Hosťom 210. epizódy podcastu Aktuálne Ukrajine Miloš Radosa, občiansky aktivista z Trenčína. Vitajte medzi nami.
Dobrý večer.
Vlani pred parlamentnými voľbami som sa vás pýtal, či sa neobávate slovenského obratu na Moskvu. Už je to asi zbytočná otázka.
Tak, ten obrat na Moskvu, ja stále tomu nechcem úplne uverniť. Možno som naivný, že či to je obrat na Moskvu, alebo je to len účelová hra a vyslyšanie tej svojej klientely, by som to nazval, alebo tých voličov, ktorí sú nejak nastavení, takže stále to ešte mnou lomcuje a hlavne to lomcovalo mnou aj u Pellegriniho, hlavne, lebo ten sa nejak protiukrajinský a provojenský neprofiloval, ale posledný mesiac to dobehol extrémne, takže dúfam, že to nenabere taký spád a že pokiaľ by to nabralo ten spád, že aj by to malo dopad na to, na našu účasť NATO v Európskej únii, tak je to katastrofa pre Slovensko.
Slováci väčšinovo odmietli ponuku skúseného diplomata s jasnými postojmi Putinovej invázii na Ukrajinu. Ako to hodnotíte?
Tak tá kampaň ku koncu bola totálne manipulatívna. Ja pána Korčoka poznám osobne, takže viem, koniec koncov máme podobný životný príbeh, jeho rok mladší o pár dní, čiže viem, v jakom prostredí vyrastal, študoval, on hral volejbal, ja som v tom čase hral hokej v Bratislave, proste svojím spôsobom jedna generácia, takže vedel som, čo od neho sa dá aj očakávať a viac menej vystupoval transparentne, jednoznačne, ale tá druhá strana, táto nemá v podstate v DNA od čias HZDS, smer to viac menej mám pokračuje v tej tradícii, takže ako pre mňa nič neočakávané, čo sa týka aj tej transparentnosti a vôbec tej kampane ku koncu. Ale oni to zase otáčajú, že tá kampaň bola hrozná zo strany pána Korčoka a spol, ale proste každý normálny človek si spraví úsudok z toho.
Pán Korčok zdvihol úžasnú vlnu optimizmu a nádeje. Čo s tým po bolavom volebnom zobudení?
To mi je strašne ľúto, lebo poznám dosť ľudí, tých mladých ľudí aj z toho týmu, ktorí išli s takým totálne nezištným entuziasmom. Čo sa týka tej kampane z druhej strany, to je jak sa o tom hovorí, že je to jedna silná eseročka, ktorá šlape svojím smerom. Teraz viac menej tri subjekty pod jeden holding sa spojili, ak sa to dá tak nejak hantírke biznisovej nazvať. Jeden holding to spracovával a svojím spôsobom to, jak Ivan Korčok prvé kolo vyhral, prinášalo optimizmus. Ja som bol tiež optimista do druhého kola, ale tá mašinéria, ktorá funguje hlavne za tými štruktúrami, ktoré tu ešte fungujú, ale viac menej sa presunuli z HZDS do Smeru, niektorí do Hlasu, je to viac menej jedna komunita a je extrémne silná. Ukázalo sa, že viac menej ten vidiek rozhodol svojím spôsobom. Nechcem nikoho dehonestovať, ale reálne tie štruktúry, ktoré majú oni v tých menších obciach. A to už ide cez úroveň starostov, primátorov, viac menej. Poznám dosť detaily, jak to funguje. Viac menej tí starostovia majú jasné úlohy. Ono sa hovorí, že sú tajné voľby, ale čo je tajné v dedine, kde je 300 ľudí a po voľbách starosta zistí, že 200 ľudí hlasovalo proti ich kandidátovi, tak jaké opatrenia viac menej úplne. Tie voľby vôbec nie sú tajné z tohto pohľadu, sú úplne jednoznačné a viac menej tú robotu si musí odrobiť starosta aj s tými ľuďmi, ak si ju neodrobí, tak ide z kola von. Druhá vec je otázka tých motivácií rôznych a zastrašovania, že ak to nepresadíš, tak nebudete mať vodovody, nebudete mať hento. Proste je to kupčenie. Ono to není len v politike, je to aj v športe. Tá ekonomizácia toho spoločenského života, to ako u mnohých ľudí to zdegradovalo aj nejaké tie osobné hodnoty, charakter. Ľudia majú dneska radi komfort a radi sa predvádzajú. Asi im to niektorým stačí, ale niektorých to dobehne, niektorých to nedobehne. Bohužiaľ, je taká doba. Som prekvapený úplne z toho, keď sledujem alebo nejaké tie štatistiky, že dedina, kde je najväčšia nezamestnanosť, najväčšia chudoba, je najväčšia podpora subjektov alebo teda kandidáta, ktorí tu vládli 12 rokov plus predtým, jaká je história, hovorím ja stále, tie subjekty HZD, Smer, to je, by som povedal, jeden subjekt, ktorý len v časovom priestore nejak pokračuje, takže že to títo ľudia nechápu, bohužiaľ, jedná sa v mnohých prípadoch veľmi jednoduchých, neinformovaných, manipulovateľných ľudí, a ktorých stačí trošku zastrašiť. A tá propaganda, tá vojenská, to presne, ja som to najprv tak nevnímal, lebo mám také trošku iné vnímanie sveta, asi rozhľadenejšie, nechcem robiť zo seba nejakého lumena, ale som to nevnímal, že ľudia môžu byť takýmito vecami až tak manipulovateľní, ale bohužiaľ väčšina tých ľudí, ktorí sú manipulovateľní, nemajú informácie o histórii, o nejakých paralelách a tak ďalej. Čo sa týka aj tej nejakej tej vojnovej retoriky, však keď stačí len do histórie behnúť, ten britský fašista Oswald Mosley, to bol de facto, to bola dnešná koalícia svojím spôsobom. Čo sa týka propagandy, ten tvrdej šiel proti Churchillovi, nazýval ho vojnovým štváčom a on sa prezentoval ako mierotvorca spolu s Hitlerom a vieme, jak to dopadlo, takže ako, tu je úplne jednoznačná paralela z druhej svetovej vojny. Takto to presne fungovalo a takto to dneska niektorí ľudia prezentujú a ľudia, ktorí sú na strane aj Ukrajiny alebo nejak týchto riešení, tak pomaly s týmito štruktúrami sú považované za vlastizradcov. Bohužiaľ, je to jedna skupina kolaborantov, bude kolaborantov a možno história to zase im vysvetlí alebo ich príbuzným, ale bohužiaľ, bolo nás málo aj v týchto voľbách, alebo bolo nás o trošku menej, takže s tým sa treba zmieriť. Pokiaľ to bude neúnosné, tak každý človek spraví nejaký záver v tom. Buď odíde z tejto krajiny. Ja som dneska čítal jeden článok, jak tí mladí študenti sa im vysmievali, dokonca profesori na školách, že vedeli, že čo to je, aká iniciatíva a tak ďalej. Úplne ich degradovali. Však to je vrchol, to je hanba tejto krajiny, kde sme sa my so školstvom dostali, kde sa naši učitelia niektorí dostali do jakých názorov. To je odstrašujúce. To je jediná možnosť nejak v budúcnosti niečo meniť, je školstvo. Čiže čo taký rodič normálny, ktorý detskomu príde s takouto informáciou, ja moje dieťa prvé, čo by som spravil, tak odhlásim zo školy a hľadám mu vzdelanie niekde v zahraničí. Takže podľa mňa toto ešte vyeskaluje, bohužiaľ, ale tiež som podceňoval to, že nejaké školstvo a akí ľudia v školstve sa dneska zdržujú. To je hanba, totálna hanba.
Mixujeme si tu výdatný ľudácko-bolševický koktail. Je to taký náš folklór?
Tak ja stále hovorím, lebo poznám tú históriu svojím spôsobom od druhej svetovej vojny. Hovorím, že z najväčších gardistov boli najlepší komunisti. Teraz sa to tak nejak otáča. Teraz pomaly z najväčších kolaborantov tu ideme tvoriť najväčších mierotvorcov. Takže to je ako normálny človek to nemôže ako akceptovať a nikdy neakceptuje. Kto chce byť manipulovaný, je manipulovaný. Netreba opomínať veľmi silnú skupinu, ktorá ekonomicky ťaží z tohto politického nastavenia. Čiže ja mám v tom biznisovom prostredí dozaj známych a cítim to aj niektorí, ktorí sa usmievajú doslova nad tým. Oni sú nastavení ako svojím spôsobom pro koalične, ale s úsmevom na tvári, len účelovo vyslovene. Vedia, že v danej situácii im to vyhovuje, biznis im pôjde, svojím spôsobom nestávajú sa proti tomu nastaveniu, ale to je svadba z rozumu, jak sa povie, ale nie o presvedčení. Takže tá mašinéria sa stále zväčšuje. Teraz premiér naznačil, že 30% ide štátnych zamestnancov prepustiť. No, prepustí vlastne tých, ktorí viditeľne išli proti koalícii a do roka, do dňa alebo do 2 rokov ďalších 30% príjme, ktorí budú ich ľudia. Takže ako, to sú úplne trapné, priehľadné, smiešné opatrenia, ktoré sa tu prezentujú, ale ľudia budú tlieskať, áno, to je super, 30% darmožráčov pôjde von, ale 40% nových darmožráčov príde akurát už z ich zoskupenia. To je celá realita dnešných dní.
Ako veľmi sa naša súčasnosť podobá na dianie pred druhou svetovou vojnou, keď sme sa pridali k Hitlerovi?
No, tak ono to tam ako ťažko súdiť. Ja som to neprežil, hej, svojím spôsobom len z čítania, z počutia a tak ďalej, zo štúdia, ale strašne veľa paraliel mi prichádza s tým dianím, čo sa tu dialo dovtedy. Stále nechcem uveriť tomu, že čo sa týka aj tých štruktúr ako Európska únia, NATO a tak ďalej, že by to až takto ďaleko došlo, ale ono sa to môže vymknúť z rúk aj tým štruktúram, ktoré to myslia rozumne a môže byť z toho prúser, čo sa týka aj tretej svetovej vojny a tak ďalej. Ja som není úplne taký naivný, že toto sa nemôže udiať. Môže sa čokoľvek udiať. Stačí niekedy maličkosť na to, aby sa niektoré procesy naštartovali extrémne. A to sa týka aj vnútropoliticky, aj u nás. Svojím spôsobom však ono sa to teraz začína zase vyhrocovať, že dedina, mesto a chudobný, bohatý a tak ďalej. Ono, na týchto emóciách sa dá strašne veľa zla vytvoriť. Takže veľmi nebezpečná situácia a niektorí páni aj dámy si zahrávajú s ohňom, ale asi dobre spávajú, asi si myslia, že to majú pod kontrolou.
Netajíte sa tým, že ste vášnivý cestovateľ? Neobávate sa reakcií na aktuálne dianie na Slovensku?
Však tá reakcia je, však nás majú aj Češi, aj celá zbytok Európy. Ja stále hovorím, že aj výsledok volieb, že no, prehrali sme, alebo prehrala táto skupina len 1 240 000, ale v ponímaní európskom, čo je väčšina, čo je menšina. Ja sa stále cítim, že som z hľadiska názorov súčasťou väčšiny tej európskej. Bohužiaľ, že na Slovensku sme menšina. To je vizitka nášho vzdelávania, našej histórie, našich predkov a tak ďalej. Bohužiaľ. Plne si uvedomujem, že keď idem do mesta, tak stretnem každého druhého človeka, ktorý volil Pellegriniho alebo ktorý volil v parlamentných voľbách tú opačnú stranu, z čoho som není šťastný proste. A tým pádom sa aj nejak ja svojím spôsobom vymedzujem a s určitými ľuďmi sa nesnažím moc komunikovať.
Súhlasíte s tým, že sa Slovensko stáva čiernym pasažierom Európskej únie a NATO?
Momentálne je, no. Uvidíme za pol roka, kde sa zase pohneme, ale momentálne je, lebo to Poľsko, aj teraz mali tam tie komunálne voľby, tak to verím tomu, že tá správna koalícia na čele s Tuskom, že to má pod kontrolou tam ten vývoj. Dúfam, že to Češi ustoja. V Maďarsku s radosťou sledujem tie demonstrácie, lebo tam to tiež nejak sa začína hýbať, takže ono sa to môže začať otáčať. To není v tom svete nič také stabilné.
Na vládne oslavy na Slavíne neprišiel už ani maďarský veľvyslanec.
Priznám sa, že to som si ani ja nevšimol. Prezentovalo sa, že celá Európska únia bola tam tá, len tá špička svetová, jak sa povie, Rusi, Bielorusi. Viem, že Ukrajinci tam boli samostatne, hej. Škoda, že tam nešli tí ostatní veľvyslanci možno neskôr. Ja mám na toto strašne vyhranený názor. Ja však som vám to spomínal, že môj otec bojoval na západnom fronte a môj otec mal do smrti s tým, aj tuto s tým bol členom toho zväzu, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pamätám si, síce som mal len 18 rokov, ale vždy prišiel z tých schôd SZPB naštvaný a nadával, lebo tam bola tá klika, ktorá tvrdila, že sloboda prišla len z východu a on bojoval proti fašistom na západnom fronte, takže ako tá manipulácia, to skresľovanie tu je odjak živa, bolo. Našťastie hovorím, ja som mal v rodine trošku iný výklad, takže ja som bol vzorientovaný od začiatku. Aj teraz to viac menej tak nejak funguje, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pomaly ovládol hentá fašistická skupinka, hentá kde si zo stredného Slovenska v tých baretoch, čo začali chodiť a našťastie aj do parlamentu sa nedostali, takže niekedy tí ľudia cielia na také úplne jednoduché emócie tých jednoduchých manipulovateľných ľudí. No. Niekedy im to vyjde, teraz to tým chlapcom nevyšlo. Takže našťastie nevyšlo. Takže hovorím ja, čo sa týka toho nejakého historického, tých zásluh a tak ďalej. Teraz som bol tuto, čo máme pamätník, kúsok odtiaľ bývam v Trenčíne, som si pozeral celý ten pamätník, tak podľa tých priezvisk mien tiež som tam videl len Čechov, Slovákov a židovské priezviska, ako, ktorí padli v Trenčine, dajme tomu konkrétne. Štatisticky na Slovensku padlo strašne veľa Rumunov za protifašizmu a tak ďalej. Čiže ako netreba manipulovať. Všetci majú na tom nejakú zásluhu, bohužiaľ. Bola to zase len trauma pre celý svet a mnoho nevinných mladých ľudí zahynulo a netreba hovoriť, či sú to Rusi, alebo takí, ak kto mal na tom väčšiu zásluhu, podľa mňa. Takú zásluhu, jak mali Rusi, mali aj Ukrajinci, mali Američania, mal celý svet na tom, že Hitlera dali nakoniec dole.
Ako ste spomenuli, v Maďarsku, ktoré je slovenským vzorom, sa stupňujú masívne protivládne protesty.
Maďarsko, ja mám rodinu, my sme chvíľočku, ja som ešte nebol na svete, ale chvíľu moji rodičia bývali v Novej Straži, kúsok od Komárna, mám tam rodinu a zhodou okolností tak sme s tým, moje sesternice, syn, sesternica zomrela, som s ním nejak komunikoval, čo aké si nálady a on hovorí, že super všetko, že okolo mňa všetci ľudia idú voliť Korčoka, dneska mi písal, lebo má aj rodinu v Taliansku a tak smutný mi dneska napísal, že Miloš, na čo som sa sem vracal vôbec? Zvažuje, že zase sa len vráti späť mimo Slovenska. Takže aj na tom južnom Slovensku mňa zarazila ten prístup, čo aj pán Korčok myslím prezentoval, že tí maďarskí politici dole povýšili viac menej nejakú zase len tú ekonomickú výhodnosť, že im niekto slúbi, že sa tam budú cesty budovať a budú hen také ekonomické nejaké stimuly, že povýšia na ten vyšší princíp, že tá krajina musí mať nejaké morálne hodnoty alebo ten prezident. Takže svojím spôsobom zase dobre to bolo prezentované, dobre nakúpené a tí ľudia viac menej volili aj tak, ale hovorím, aj na južnom Slovensku je veľa tých Slovákov maďarskej národnosti. Volilo aj Korčoka, ale bohužiaľ výsledok bol taký, aký bol.
Slovensko nepodporilo ani skvelú českú iniciatívu na nákup životne dôležitej munície pre Ukrajinu.
To je také farizejstvo, však vieme dobre, že vo veľkom sa tu zbrojí, aj podporuje sa zbrojárska výroba na Slovensku na komerčné účely. Vieme dobre, že zase sú tam komerčné záujmy v týchto všetkých aktivitách a zbrojársky priemysel vieme dobre, že bez politickej podpory v tých daných krajinách nemôže fungovať, takže niektorí ľudia zase v rámci toho si pomôžu dobre, budú spokojní, ale budeme sa tváriť, jak ani halier nedáme na Ukrajinu vojenskej pomoci. Takže úplne zase smiešne, trapné, neakceptovateľné.
Má význam bojovať na Slovensku s veternými mlynmi, alebo nám už naozaj ostáva iba útek do civilizácie?
Nechcem byť skeptický, hovorím ja, ako Slováci, aj mladí Slováci a tak ďalej majú výhodu. Je tu kúsok Česko, pokiaľ ten vývoj bude, bohužiaľ, no možno veľa ľudí odtiaľ to odíde, veľa šikovných ľudí. Tým takým horlivým zástancom toho, čo sa tu deje, tým doprajem, takú by som povedal, svojím spôsobom tie následky týchto hnutí, že zostanú svojím spôsobom na tých dedinkách, síce budú poctivo voliť určitú skupinu, ale skončí to možno v niektorých tých oblastiach aj na Slovensku, jak v Srbsku, kde prídete v dnešnej dobe a nenájdete tam jednoho mladého človeka alebo v tých oblastiach a proste všetko je rozutekané. Takže ja sa zatiaľ nechystám, ale všetko má svoje medze sa sťahovať odtiaľto. Ale netreba, hovorím, mladí to majú svojím spôsobom v rukách, na druhej strane stále mám osobnú skúsenosť. Teraz pred voľbami som bol na obede v reštaurácii, takí mladí dvaja chalani tam boli a sa ich pýtal len tak zo srandy, že koho idú voliť a nakoniec povedali, že majú ešte len 17 rokov, ale že ich to vôbec nezaujíma, že oni nesledujú politiku a strašne veľa mladých je stále aj v takomto nastavení. Takže možno týchto ľudí, alebo tým deťom to netreba ešte zazlievať. Ja skôr som veľmi kritický voči ľuďom, ktorí zažili okupáciu v 68. a tak ďalej, a jak sú dneska nastavení. Ale hovorím, bohužiaľ, veľa tých rodín má tú históriu, by som povedal, komunistickú, niektorí až tú históriu gardistickú. Ťažko sa im to nejak ospravedlňuje, radšej to tak povýšia do takej polohy, že však to bolo v poriadku vtedy. nechcú sa ukloniť a odpovedať, áno, je mi to ľúto, môj dedo, môj pradedo urobil takéto, takéto veci. Preto ja tak sa aj zamýšľam stále, že aj nejaká taká encyklopédia tých kolaborantov by sa mala robiť aj do budúcna, že možno aj títo sa budú, a bohužiaľ aj ich vnúci, aj vnúčence sa budú červeniať, keď teraz sa bude prezentovať, že kto bol kde na jakej strane aj v tom 2024. Takže ja si osobne myslím, že týmto ľuďom to netreba zabudnúť a treba to zdokumentovať a aj po pár rokoch, aj po 30, aj po 40 rokoch, aby vedeli, že kto bol kto. Môj otec, mám ešte jednu takú skúsenosť, keď sme pozerávali, on rád pozerával televízne noviny a ja som to tak, ne, ja som mal, hovorím, zomrel, keď som mal 18 rokov, ale keď v tom čase bol jeden minister lesného a vodného hospodárstva, ktorého môj otec osobne poznal, ktorý bol do posledných dní gardistom. Tesne pred koncom vojny sa prezliekol, veľký komunista, a dopracoval sa na ministra lesného hospodárstva v komunistickom režime. A on, keď ho tam zbadal vždy v tej telke, tak som len počul ránu po stole a veľa vulgárnych výrazov. On to zle znášal, lebo to bol, on evidentne vedel, o akého človeka sa to jednalo. On sa zbavil tých ľudí, ktorí by mu mohli robiť, ostatných si kúpil a dopracovalo to až na ministra. Takže ako taká doba bola a svojím spôsobom treba hľadať paralely aj v tej histórii, aj v súčasnosti. Možno aj toho sa dožijeme, že za 25 rokov jeden z tých najväčších kolaborantov sa bude tváriť v televízii a naše deti sa budú tváriť a budú sledovať, alebo naše vnúčence, že aha, toto je ten veľmi dôležitý pán, možno minister. Takže aby sme sa nečudovali, že možno sa to tu len zopakuje v nejakom historickom posune, ale to isté, čo sa tu dialo, možno tu bude za pár rokov.
Nedá mi nespomenúť, naplnili sa už slova jedného veľmi útlocitného golmana, že vás poženie na súd.
Jo, hudáček, ja neviem, kde je. Viem, že mi nejakí dobrovoľníci vypisovali, ako tam vytlieskali prvé tri zápasy, pokiaľ viem, štatisticky, tak nejakých bol tam 10 zápasov, 5 vyhrali, 5 prehrali, skončili tretí od konca, takže žiadna sláva to tam nebola, ale to mňa nezaujíma, nejaký hudáček. Neviem, čo je s tým človekom, ani ma nezaujíma.
Blíži sa svetový šampionát v hokeji. Idú si Slováci nomináciou Moskalov dožičiť ďalšiu veľkú hanbu?
Tak jedna vec je hanba, druhá vec, že aký efekt by to malo mať, tak ja počúvam z viacerých strán, že to nastavenie aj samotných hráčov, chalanov je nejaké, a určite nie je jednoznačné, niektorí sú úplne neutrálni, niektorí to odprezentovali, by sa im to nepáčilo. Ja si osobne myslím, že to môže len pokaziť tú partiu, ktorá tam ide. Sú v hre chalani, ktorí by mohli ísť aj z NHL a tak ďalej. Podľa mňa na nich to treba stavať. Možno nový pán prezident však to prezentoval, že tam majú ísť. Tak možno zaveli a pôjdu tam. Ja priznám sa, budem fandiť už ani nie tomu týmu, ale niektorým konkrétnym osobám. Budem to sledovať, ale taká tá radosť z toho repre. Ja som chodieval na olympiády, na majstrovstvá sveta. Ako si to so mňa vyprchalo v súvislosti s týmto dianím a s ľuďmi, ktorí sa točia okolo toho.
Bez ohľadu na naše domáce dianie, Ukrajinci už viac ako 2 roky odolávajú zo všetkých síl šialenej Putinovej invázii.
To je úžasné, ale cítim, že aj ten národ, ja s nejakými Ukrajincami mám kontakt a sú strašne unavení a sú unavení zhodou okolností aj ľudia, ktorí tam ani nebojujú. Čiže tá mašinéria, tá, by som povedal, tá manipulácia s tými ľuďmi je celosvetová a chápem, ale hovorím, stále hovorím, že Ukrajinci to majú v rukách, jak sa rozhodnú, a že či pokračovať v boji, nepokračovať. Mňa mrzí taká tá stagnácia tej pomoci a toto vytýkam. Mňa do Američanov niektorí ľudia mi nadávajú a tak ďalej, ale ja som v tomto, by som povedal, taký rozhľadený a v tomto zmysle tým veľmociam mám voči nim viac výčitiek, jak pochvaliť, že keby sa k tomu postavili, k tomuto konfliktu, tak jak sa majú, tak sme niekde inde. Takže, ale možno sa to pohne, dúfam, že sa to pohne. Je mi ich strašne ľúto, tých obetí a tak ďalej. Chudiaci, ten národ trpí a hlavne hovorím to, čo sa tam deje, niektoré tie zverstva. Takže pre mňa kapitola Rusov a mňa síce môžu nazývať rusofóbom, ale áno, bohužiaľ, vo väzbe na túto skúsenosť, ktorú mám s nimi momentálne. Už ja sa poberiem z tohto sveta už len ako rusofób, nemôžem inak. To sa nedá odpustiť ani zabúdať.
Váš dron sme odovzdali ukrajinským obrancom. Veľmi sa mu potešili s tým, že im pomôže každý takýto dar.
Ja, no tak to je pekné, no tak hovorím, aspoň to majú taký malý droní, ktorý som ja skoro vôbec nepoužíval, tak aspoň na tom potrenujú určite. Boli také všelijaké tiež komentáre, že jaký dron, taký dron, normálny malý dron na, by som povedal, skôr ako trenažer, hej, sa dal použiť. Tak to som rád, bodaj by to pomohlo, no. Bodaj by tí chlapci, alebo tí, čo to trénujú, aby im to pomohlo, to som rád.
Ďakujeme vám za ďalšiu veľmi zaujímavú debatu. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Ďakujem veľmi pekne. Thank you.